Jsou letní prázdniny a my tady máme děti, které dneska nejdou do nedělní školy a i spolu s nimi můžeme poznávat našeho nádherného Boha, o kterém jsme právě zpívali. Tak milé děti, my teď budeme číst jeden žalm, protože já samozřejmě teďka mluvím i k dospělým, protože teď máme takovou letní sérii Volám k Bohu, ve které si představujeme žalmy a společně s žalmisty voláme k Bohu. A dnes si budeme číst žalm 139. A já bych se chtěla zeptat dětí, jestli nějaké žalmy taky znají. Neznáte žalmy? A jaký znáš žalm? Jo, takhle, super, perfektní. A kdyby tady nějaký starší dítě vědělo, kolik těch žalmů v Biblii máme? Já bych přidala trošku, ale výborný pokus. Víte, kolik máme žalmů? Tak může napovědět nějaký dospělej třeba. Kolik je žalmů v Biblii? Aha, trošku bych zase ubrala. My máme těch žalmů 150. Ten dnešní žalm, který budeme číst, má 24 veršů. A víte, kolik má nejkratší žalm? Probíhá nápověda, tak klidně může. Kolik má veršů nejkratší žalm? Má jenom dva verše a ten nejdelší, je to žalm 117, a ten nejdelší, který je hnedka dva za ním, žalm 119, má strašně moc veršů. Tipnete si, děti, tipneš si, Sáro, kolik těch veršů je? Ty máš ráda matematiku. Tak představ si ze 176. Ale ten dnešní žalm má 24 veršů a my si ho teďka přečteme. Ale děti, dávejte pozor, protože teďka si přečteme jednu část a kde nám žalmista vypráví o tom, kde vlastně bydlí Pán Bůh. Kde vlastně on přebývá? V nebi, super, a třeba možná někde jinde. Pro předního zpěváka Davidův žalm. Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. Víš o mně, ať sedím nebo vstanu. Z dálky je ti jasné, co chci dělat. Sleduješ mou stezku i místo, kde ležím. Všechny moje cesty jsou ti známy. Ještě nemám slovo na jazyku a ty, Hospodine, víš už všechno. Sevřel si mě zezadu i zpředu, svou dlaň si položil na mě. Nad mé chápání jsou tyto divy. Jsou nedostupné, nestačím na to. Kam odejdu před tvým duchem, kam uprchnu před tvou tváří, zamířím k nebi, jsi tam. A když si ustelu v podsvětí, tak také tam budeš. I kdybych vzlétl na křídlech jitřní záře, chtěl přebývat při nejzaším moři, tvoje ruka mě tam doprovodí, tvá pravice se mě chopí. Tak kde ten Pán Bůh vlastně je? Sáry, všude, všude a dokonce všude tam, kde jsme my. Vy jste určitě byli nebo pojedete někam na prázdniny. Co myslíte, má Pán Bůh dovolenou? Ruben říká, že ne. Ne, nemá. On je s náma i na té dovolené. U moře, na horách, nebo doma, nebo u babičky. Všude je s námi. A teď se děti chci zeptat, kdo vás jako úplně první na světě znal? Kdo vás první znal a věděl, kdo jste? To je dobrá odpověď. Pán Bůh. A my si o tom teďka přečteme. Já jsem si říkala, že někdo řekne maminka nebo tatínek, nebo třeba pan doktor na ultrazvuku, ale opravdu teďka si přečteme, že to je Pán Bůh. Kdybych řekl, snad mě přikryje tma, I noc kolem mě se stane světlem. Žádná tma pro tebe není temná. Noc jako den svítí, temnota je jako světlo. Ty jsi to byl, kdo utvořil mé ledví. V životě mé matky jsi mě utkal. Tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň. Podivuhodně jsem utvořen. Obdivuhodné jsou tvé skutky. Toho jsem si plně vědom. Tobě nezůstala skrytá jediná z mých kostí, když jsem byl v skrytosti tvořen a hněten v nejhlubších útrobách země. Tvé oči mě viděly v zárodku. Všechno bylo zapsáno v tvé knize. Dny tak, jak se vytvářely, dřív než jediný z nich nastal. Takže Pán Bůh nás znal ještě předtím, než jsme se narodili a než vůbec jsme tady na světě byli. Představte si, protože on je všemohoucí a vševědoucí. A my teďka ten žalm dočteme. Jak si vážím divů, které konáš, Bože. Nesmírný je jejich počet. Sčetl bych je, ale je jich víc než písku. Sotva procitnu jsem s tebou. Kéž bys, Bože, skolil své volníka. Pryč ode mě, vy, kteří proléváte krev. Dovolávají se tě při svých pletichách. Zneužívají tvé jméno tvoji protivníci. Nemám nenávidět, Hospodine, ty, kdo nenávidí tebe, s odporem pohlížet na ty, kdo se proti tobě zvedli? Nenávidím je, rozhodně nenávidím, jsou to také moji nepřátelé. Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce, zkoušej mě, ty znáš můj neklid. Hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení a po cestě věčnosti mě veď. Tam bylo, děti, ještě o zázracích. Kolik těch zázraků vlastně je? Jak to tam bylo? Kdo poslouchal? Dají se spočítat zázraky, které dělá Pán Bůh? Nedají, že? Jak to tam vlastně bylo? Bylo tam, že je jich víc než zrnek písku. Kdo byl u moře, tak ví, že spočítat zrnka na břehu moře prostě nejde. A tak to je i s těmi zázraky božími. A jeden z těch zázraků je, že my můžeme poslouchat Boží slovo, že tady můžeme být zdraví, společně všichni v míru a že dnes také můžeme poslouchat kázání. Tak děkuju vám, děti, že jste spolupracovali a poprosím Aleše. Já se pomodlím ještě. Děkujem, Pane, že tě můžeme poznávat a prosím, aby si požehnal nyní Alešovi, otvíral to, co chceš, aby bylo otevřeno a prosím, aby i naše srdce čekala dychtivě na to, co nám chce říct. Amen.
Tak, krásné ráno přeji. Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. Víš o mě, ať sedím nebo vstanu. Z dálky je ti jasné, co chci dělat. Ještě nemám slovo na jazyku a ty, Hospodine, víš už všechno. Bůh je úchvatný. On je Bůh, přátelé. A jestli chceme zakusit živého Boha, tak Žalm 139 je jeden z nejkrásnějších, prostě uchvatných, kde to se může stát. Protože Duch Svatý skrz krále Davida utkal v písni, v tom žalmu, vyznání o Bohu, které je tak bohaté a vznešené, že jsem půlku toho musel vyházet, abych vás tady dnes nenechal do odpoledne. Je toho tam tolik, je to tak bohaté, celé léto, celý červenec bychom mohli jít tímhle žalmem. A v Kristu můžeme říct, že je to dokonce o trojjediném Bohu. A David, to, co je úchvatné na tomhle žalmu, David tam zachytil pravý boží paradox. Řekněte, klidně zavřete na 5 vteřin oči. Je pro vás Bůh přesahující nebo blízký? je neuchopitelný nebo blízký. A David vyznává, že obojí. On vyznává, že obojí, neuchopitelný i blízký. No a k tomuhle Bohu chceme dnes volat a učit se to s žalmistou, aby tím nasákli i naše modlitby. Jen si musíme dát pozor, na konci to zhodnoťte sami, jestli se nám podaří udržet to napětí. Protože i David skrz celý ten žalm je velmi opatrný, to je precizní hebrejská poezie, je velmi opatrný, aby tohle napětí udržel, aby zachoval obojí, boží neuchopitelnost i blízkost. Protože takový je pravý Bůh. Takže nejdřív vstoupíme do toho žalmu, co nás ten žalm učí o Bohu a pak co o Davidovi a o nás. Obojí si potřebujeme vyjasnit, taková základní půda pod nohy, aby to mělo pak dopad na náš vztah s Bohem. A už jsme i krásně teď zaslechli pro děti takové ty hlavní věci. Že co nás žalm učí o Bohu? No nic menšího, že je vševědoucí, všemohoucí a všudy přítomný. V pořadí žalmu vševědoucí, všudy přítomný a všemohoucí. To je prvních 18 veršů tam. Jeho vševědoucnost. Víš o mně, ať sedím nebo vstanu, z dálky je ti jasné, co chci dělat, vyznává David. Ještě nemám slovo na jazyku a ty, Hospodine, víš už všechno. Takže na první poslech slyšíme, že Bůh ví o Davidovi, ať sedí nebo vstane. Takže ať je doma nebo vyjde ven. Ví ale i to, co David teprve bude dělat, a dokonce zná Davidova slova i myšlenky dřív, než o nich ví David. A Jan Zlatoústý, jeden z církevních otců, vykládal to sezení a vstávání jako boží poznání celého Davidova života. Zná celý jeho život. A takhle Bůh zná mě i vás, to, co děláte doma i venku, vaše slova i myšlenky, protože zná naše srdce líp než my, zná život každého z nás, dřív, než se odvine v čase, takový je vševědoucí Bůh. A když to člověk nechá ponořit dovnitř, tak z toho může i mrazit, protože Bůh ví všechno. Druhá jeho všudy přítomnost. Sevřel si mě ze zadu i zpředu, od 5. verše. Svou dlaň si položil na mě. Nad mé chápání jsou tyto divy, jsou nedostupné, nestačím na to, kam odejdu před tvým duchem, kam uprchnu před tvou tváří. A pokračuje výčtem míst, kam by mohl prchat. Tak jako je odhalující boží poznání všeho, tak je i absolutního přítomnost. Což je úžasný zásah mezi oči deistům, kdo víte, kde jsou deisti, ti v duchu osvícenství už 200 let zpátky tvrdili, že Bůh stvořil vesmír, ale od té doby je to prostě jenom hodinový stroj a hodinář opustil budovu. Ale ne David, ne ten, kdo potkal živého Boha. I kdyby chtěl utéct, i kdyby chtěl žít bez Boha, tak to nejde, protože v tomhle vesmíru není místo, kde Bůh není. A není to jako, že jakási monáda, někde se Bůh vznáší a přesouvá se na všechna místa, ale jako ten, který nemá problém být kdekoliv, stejně jako my nemáme problém být v jakékoliv části knihy, kterou čteme. Jak si představit boží všudy přítomnost. Jakoby Bůh měl v ruce knihu, celou historii světa, každého člověka, je to v tom, bytosti i atomu, co bude kdy existovat se vším, co se tomu stane. Protože život každého z nás je limitovaný. Naše kapitola jednou skončí. A on má tuhle celou historii před sebou, ale protože je vně a všechno je před ním, tak může být kdekoliv, kdykoliv a jak dlouho chce. Jak říkal C.S. Lewis, může strávit milion let u modlícího se pilota, který padá s hořícím letadlem dolů a za 30 vteřin zemře a může být s námi v pokoji, kdy se modlíme. On není součástí příběhu, on ho tvoří a vstupuje do něj. Tím se stává součástí, ale není tím limitovaný. Má nad tím absolutní kontrolu. To je Boží všudy přítomnost. A David ji vyznává. A přechází k jeho všemohoucnosti a tady už dávno prosakuje jeho vševědoucnost a všudy přítomnost, ale tady jde o stvořitelskou všemohoucnost. Žádná tma pro tebe není temná. Noc jako den svítí, temnota je jako světlo. Ty jsi to byl, kdo utvořil mé ledví, v životě mé matky si mě utkal. Tobě vzdávám chválu za čin, jež budí bázeň. Podivuhodně jsem utvořen. Obdivuhodné jsou tvé skutky, toho jsem si plně vědom. Tobě nezůstala skryta jediná z mých kostí. Když jsem byl ve skrytosti tvořen a hněten v nejhlubších útrobách země. Tvé oči mě viděly v zárodku. Všechno bylo zapsáno v tvé knize dny, tak jak se vytvářely dřív, než jediný z nich nastal. Přidal jsem tam i 12. verš, protože Boží moc je tak absolutní, že dokáže tvořit světlo z temnoty. On tvoří lidské bytosti a člověk je člověkem odpočetí. Tam je doslova zárodek, se myslí embryo. Takže tady to máme napsané. Od té chvíle se začíná odvíjet jeho historie i jeho já dané Bohem, tak jak vyznává David. A David vyznává, že je podivuhodně utvořen, doslova, že to budí bázeň, je utkán a dělá to Bůh, je tam aktivní. Není to automat. Takhle osobní je Davidův vztah se stvořitelem a tohle vyznává. A to platí pro každého z nás. Není nic, pamatujme, že mluvíme o Bohu, který je neuchopitelný a blízký, není nic intimnějšího. Na světě nebude nikdy mít nikdo k nám intimnější vztah, než ten, který nás svojí rukou utkal. Tak jako každý z nás. Jeho boží stvořitelská všemohoucnost. Stejně tak, jako utkal celé stvoření, stvořil divy, které nejde spočítat. A Bůh o nás tedy nejen ví, nejen je s námi, ale každá naše buňka v těle, každá kost, vlas i nerv i kapka v krve je z jeho ruky osobně. Je všemohoucí, je všudy přítomný, je vševědoucí. A tak co to s námi dělá nebo by mělo dělat? Člověk tady tak sedí, poslouchá, zajímavá exkurze o Pánu Bohu. No David to na nás vyleje, nebo spíš to vyleje na Hospodina ve své modlitbě. A nějak se tím netají. David zažívá úzkost. Protože když si to necháte, pustíte si to k srdci, tak začnete prožívat, jaký je skutečný Bůh. A David začne prožívat úzkost. A je to vidět v jeho slovech. 5. verš. Sevřel si mě zezadu i zpředu. To je vojenský termín, doslova znamená oblehl si mě zezadu i zpředu. A naváží na to úzkostnou touhou to vyřešit. Nad mé chápání jsou tyto divy, jsou nedostupné, nestačím na to, kam odejdu před tvým duchem, kam uprchnu před tvou tváří. Ten, který mě vidí. A začne mluvit o podsvětí, nejzaším moři, to není snaha se skrýt na nějaký ostrov, podsvětí znamená, že ani smrt nás před Bohem neskryje a moře a tma jako symboly zla a chaosu znamená, že ani tam se před Bohem nedá skrýt, Bůh odhalí všechno. A když si dopřejeme dnes nebo v příštím týdnu nad tím kontemplovat, přemýšlet, rozjímat, jak jsme četli minulý týden v prvním žalmu, to meditování, rozjímání, které je opravdu, že to jako ten lev, který se zakousne do toho kusu masa a teďko to okusuje, jdete do hloubky, tak když takhle budeme přemýšlet o skutečném Bohu, tak si jsem jistý, že člověk zakusí doušek úzkosti. Vždyť být takhle pozná není pro člověka lehká věc. Bruce Waltke, úžasný starozákonník, trefně řekl, smrtelní lidé intuitivně vzdorují invazi do jejich soukromí. A nebo se bojí, že druzí by mohli odhalit jejich zkaženost. Nebo přinejmenším by zklamali druhé. Protože slova, stejně jako příroda, napůl odhalují a napůl skrývají duši, která je uvnitř. A Brown k tomu dodává břitký popis lidstva. Co se týče nás samotných, tak nedůvěřujeme nikomu jinému než sobě. Každý dům je enklávou, každé já je ostrovem. Protože, jak řekl Valtký, by mohlo být odhaleno něco, co nechceme, nebo bychom přinejmenším někoho zklamali, že nejsme takoví, jací bychom podle nás měli být. A tohle je realita toho, co každý člověk zakusí, když se přiblíží skutečný Bůh. Tohle totiž lidské srdce udělá. Ale jak potom, pokud jsme pravdivě před Bohem odhaleni, ale naše já se chce schovat, můžeme mít s tímto Bohem blízký vztah? Když opravdu budeme upřímní, jak můžeme mít s tímto Bohem blízký vztah? A nezešílet. Přitom právě o to jde v našem žalmu. Když parafrázuji Valtkyho, abychom dokázali mít s Bohem upřímný vztah. A nejen se dokázali, nejen to dokázali ustát, ale i se z Boha radovali. Ale musí to jít, protože jak jinak vysvětlíte, že David jedním dechem, a to je tak fantastické na tom žalmu, on jedním dechem prožívá úzkost i útěchu. A třetí verš. Všechny moje cesty jsou ti známy. To je v té hebrejštině to je vyjádření familiérnosti, známosti, blízkosti, i když ho Bůh zná celého. A ohledně Boží všudy přítomnosti a Davidova prchání, jestli jste si všimli, tak tam David vyznává ve víře 10. verš, tvoje ruka mě tam, kam prchá, doprovodí, tvá pravice se mě chopí. Ještě přesněji, tvoje ruka mě povede. Tedy Bůh tu není pronásledovatel, ale už se stává průvodcem, důvěryhodným pánem. A je to, a všimněte si toho, není tam jenom ruka, je tam pravice. A je to právě ta pravice, o které David v 16. žalmu vyznává. Vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho. A to je... Takže ať je David v nebesích, nebo v podsvětí, nebo při nejzaším moři, je to vertikální nebo horizontální, může utíkat kam chce, tak Boží intimita i blízkost je pro Davida všudy přítomná. Takže ještě, aby v tom neprožíval útěchu. Že úzkost i útěcha. A teď se v tom, a když čtete ten žalm, tak se to mele. Tam je úzkost, útěcha, útěcha, úzkost, vyznání blízkosti a intimity a stvoření a vymezení se vůči nepřátelům. Takže Boží aliance k Bohu a pak prosba o toho, aby ho Bůh zkoumal. A takhle se to v něm pere. A já mám za to, že je to velká dávka toho, co ten žalm by s námi měl dělat a proč na toto kázání nestačí, ale potřeba se ho modlit. Protože David zraje jako věřící tím, že věrně zápasí s touhle pravdou a modlí se jí. Přijímá Boží realitu. My tady dnes otevřeme ten žalm, ale já tenhle zápas za nikoho z nás neudělám. Ten se stane jenom, když se budeme tuhle pravdu modlit. A David přijímá Boží realitu, nesnaží se ji umenšit, nejde na YouTube, aby to nemusel řešit, ale vystaví se tomu a hledá u Boha pomoc, co s tím. A co my? Budeme s tím hotoví? Zaklapneme Bibli a půjdeme pryč, anebo to otevřeme taky? Protože my jsme od Boha dostali dar, který nám v tom má zásadně pomoct. My jsme v jiné pozici než David. A máme dokonce toho ještě víc, než když David mohl doufat. A čteme to v Židům 1:1-2. Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh otcům ústy proroků. V tomto posledním čase k nám promluvil ve svém synu. Jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky. Ježíšův příchod mění podstatu žalmu 139, nebo spíš jeho příchod, oběť a vzkříšení otvírá prorockou sílu Davidových slov. Boží atributy najednou mají mnohem větší hloubku, když je vidíme v Kristu. A tady je ta odpověď. Jak už jsem řekl, žalm nás chce naučit mít s Bohem pravdivý a upřímný vztah. A to jde jenom v Ježíši. A tak tedy otázka zní, jak Kristus proměňuje náš žalm a tím i náš vztah s Bohem. Protože jeho vzkříšení a jeho kříž a vzkříšení mluví do všech pěti částí žalmu a přináší nám útěchu. A my to jenom stručně projdeme v závěrečné části, protože jeho vyznání o Bohu ve chvíli, kdy to čteme skrz Krista, se můžou stát důvěrným vyznáním naděje a lásky. Že pojďte se na to se mnou podívat. Jeho vševědoucnost, jak jsme ji otevřeli a četli, vševědoucnost, která nás může trýznit odhalujícím božím pohledem, když dáme tomu čas, chvilku. Takže vševědoucnost, co se s tím stane v Kristu? Když se svatý Augustín chystal kázat na žalm 138, ne 139, tak se stala nečekaná věc. Učedník, co měl přečítat, Bohunka to přečetla správně, ale jemu se stalo, že ten učedník omylem přečetl před kázáním žalm 139. On měl nachystané kázání na žalm 138. A Augustín ani nemrkl a bez zaváhání šel kázat na žalm 139 a řekl, rozhodli jsme se následovat boží vůli v chybě přečítajícího namísto následování vlastní cesty. Augustín. Ale díky tomu z toho vzešlo jedno z nejuchvatnějších kázání, které nás je dneska kapkou obohatí. Protože když se v tom Augustín dostal k tomu verši víš o mě, ať sedím nebo vstanu, z dálky je ti jasné, co chci dělat, tak to vyložil způsobem, který my už dneska úplně neděláme v moderní době. Vyložil ho skrz příběh marnotratného syna. Řekl, že právě v tom příběhu, kdo znáte příběh marnotratného syna, je to syn, který si od otce vyžádá všechno dědictví, které mu náleží a všechno rozfofruje, o všechno přijde a pak toho lituje, jde domů za tátou, potom co tam snažil sníst jídlo i od prasat a jde úplně zbytej za tátou. A my tam o tom otci čteme, že on o něm ví, i když ho opustil, a jak čteme v Lukáši 15, tak tam čteme, když ještě byl daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. I když byl daleko, i když ho otec neviděl, tak o něm věděl, protože Bůh otec o nás ví, ať jsme jakkoliv daleko. No a jak moc nás v Kristu objímá náš otec nebeský. Jak moc vás miluje, jak moc vás vyhlíží, těší se z vaší blízkosti, protože ten, kdo je v Kristu, je boží dítě, je adoptovaný do boží rodiny a boží pohled na něj je pohled netrýznivého vševědoucího Boha, ale otce, který nešetří milostí a jako otec i vyhlíží ty, kteří nejsou jeho, aby přišli, požádali o odpuštění a padli mu do náruče. Jak by pohled takového Boha otce mohl zůstat trýznícím? Je to pohled rodiče, který má naději pro svoje dítě a jeho oko ho střeží. Syn i dcera se chtějí ukázat před svým milujícím otcem, o kterém ví, že je dobrý. Pokud první čtyři verše žalmu v nás budí jenom touhu se schovat, tak potřebujeme pochopit, co to znamená, že Bůh je náš otec. Pak se před ním budeme chtít ukázat. A jestli chcete další potvrzení mimo Augustinův vhled, když David vyznává, ještě nemám slovo na jazyku a ty, Hospodine, víš už všechno, jak osobní to pro nás dělá Ježíš v Matouši 6.8. Vždyť váš otec ví, co potřebujete dříve, než ho prosíte. Boží vševědoucnost se v Kristu stává ne prokletím a nahotou, ale otcovským darem. Je krásně to, a jak tohleto, a všechny ostatní části, ale krásně to vystihl benediktinský mnich, to byl Haimo z Auxerre v 9. století a on řekl, to, co by mohlo být děsivým soudem od vševědoucího Boha, je zároveň nejhlubším potěšením, když jsme na cestě do nebe. Protože jdeme za Otcem. Všudy přítomnost. Jeho blízkost se stává v Duchu svatém absolutní. Římanům 5.5. A naděje neklame, neboť boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán. Jsem říkal, že to je trojiční žalm. A Ježíš tohoto svatého ducha poslal, aby byl přímluvcem, učitelem i utěšitelem. Bůh v nás, Duch Kristův. Pokud jsme očištění Kristem, tak se stáváme chrámem ducha. Pak tady není místo pro skrývání. Bůh se nám nastěhoval do života, nechce být jenom v kuchyni, ale stojí o nejintimnější vztah s námi. A to třetí, všemohoucnost. Bůh nás stvořil v lůně matky, taková jeho moc. A jeho oči nás viděli v zárodku. A člověk se může cítit až moc znám Bohu, který ho utkal, až moc obnažený. Ale znova, jsme v Kristu a jeho moc jde v Kristu ještě dál, slovy Pavla v Galackým 1.15. Ale ten, který mě vyvolil už v těle mé matky a povolal mě svou milostí, rozhodl se zjevit mě svého syna, abych radostnou zvěst o něm nesl všem národům. A ještě dřív, Efeským 1.4, v něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bezposkvrny před jeho tváří v lásce. Proto jsou pro Davida drahocenné boží úmysly, což je studijní překlad. Protože boží záměry, a pro nás ještě víc, protože boží záměry s jeho vyvolenými byly už před stvořením vesmíru dobré. A když nás pak tvořil v lůně, tak měl v mysli záměr. Pro každého z vás, že vás tvořil v lůně, měl pro vás záměr. A můžeme si být jistí, že nás tím provede, a tady by šlo zůstat na dlouhou dobu, provede nás i temnotou, protože právě tu on dokáže, jak jsme četli, přetavit i ve světlo. Augustin krásně řekl, i v zoufalství naší noci Kristus sestoupil do naší noci, protože i pro něj i temnota je světlem. Ta čtvrtá část z toho žalmu, to je proti zlu. Teď to bylo k atributům, takže už jenom stručně k téhle části, protože od 19. verše čteme o Davidově vymezení se vůči ničemníkům. Jednou jsem slyšel za babu Petra Kučeru na to kázat a on říkal, že žalmista tak jako chválí Boha, vyznává a pak má nějaký zkrat a říká, všechny je zabijem a potom zkoumej mě, asi jestli náhodou mi jsem nikdy neubočil, ale já si myslím, že to má nadějnější pohled a zvlášť v Kristu, že David vyznává svoji sounáležitost s Bohem. Já chci být na jeho straně a my v Kristu, co máme rozdrtit hlavy nepřátelům? Ne, my nebojujeme proti tělu a krvi, my bojujeme proti duchovním mocnostem zla, bojujeme proti hříchu, máme vyznat, že patříme k boží straně. A tohle to dělá David a my to máme udělat v Kristu a milovat nepřítele. A poslední, být poznán. A my se tím dostáváme k závěrečné myšlence kázání, a to je konec žalmu, kde se David modlí, Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce, zkoušej mě, ty znáš můj neklid. Hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení a po cestě věčnosti mě veď. A tady je potřeba si položit otázku. Proč pro všechno na světě se David modlí, aby ho Bůh poznal? Napadlo vás, že to nedává smysl? Když jsme teďka celou dobu strávili tím, že Bůh o nás ví všechno, až do poslední spirály DNA a myšlenky v rohu mysli. A on se modlí, Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce, zkoušej mě, ty znáš můj neklid, má ho poznávat. No on se to modlí, protože není naivní. David není naivní. Modlí se to, protože ví, že on potřebuje poznat sám sebe. Potřebuje, aby ho Bůh zkoušel, zkoumal, nejenom pohledem, že Bůh se něco dozví, ale skrz životní události, vztahy, zjevení. Proč? No, aby se Davidovi i nám ukázalo, jestli tady není něco, co nám ničí vztah s Bohem. Protože co z vás nejvíc dostane věci, co vás překvapí, že řeknete, to jsem o sobě nevěděl. Není to nějaká kritická situace, náročný vztah nebo nemoc? To z nás dostane neuvěřitelné věci, které jsme o sobě netušili. A on ví, že to v něm může být a že to o sobě neví. A to se může stát i křesťanům. A kdy prostě vydáme se na cestu trápení, ani o tom nevíme. Ne, že bychom ztratili spasení, ale můžeme si způsobit hodně trápení, když se začneme chovat, jako by Bůh nevěděl, neviděl a neměl moc. A to pak zjistíme, že jsme hodně daleko. No a David ví, o čem mluví, protože zná sebe i lidi. A já bych tady řekl, že my bychom v dnešní době, 21. století, Evropa i USA všude, měli být na to echt citliví a nepodcenit to, protože naše doba má jeden zásadní problém. Naše kultura má zásadní problém. Jiná, než měli první křesťané. Protože první křesťané naráželi na výsměch od Římanů, že Bůh přece nemůže být tak blízký. Jo, ty říkali, Platón, prostě Bůh je daleko, je to ten hodinář. Ne, Bůh nemůže být blízký. No máme my s tímhle problém? Nemáme s tím problém. I liberální křesťan vám to potvrdí. V USA je celé hnutí He gets us o Ježíši. On nás chápe. Ne, my nemáme problém s tím, že Ježíš je kamarád a má s nás rád a hladí nás po srsti. Ne, to, s čím máme dneska jako křesťané problém, ale i ateisti, a je to ten samý problém a mají ho i ateisti, je, když nám Bůh začne do života mluvit. Ateista řekne, že mu nevadí, když Bůh by byl, ale rozhodně mu do života nemluví. A křesťan řekne, že to úchvatné mít Ježíše, hlavně když mi neříká hřích, fuj. Ale to je problém, protože pak není možné mít blízký vztah. Přitom ale se připravujeme o tolik lásky a tolik dobrého. Když nám, co ti mám na mysli, když nám nebeský Otec, kromě obejmutí a vyhlížení, řekne, abychom se sebou i něco udělali. Že možná se máme někoho učit milovat nebo pomáhat, nebo Duch Svatý, když nás usvědčí z hříchu, nebo nám v písmu ukáže těžkou, složitou pravdu. Nebo když nás Kristus povolá k nějaké službě, ke které nás vykoupil a stvořil. Buď potřebné, která třeba není úplně náš šále kávy, nebo naopak přesně takové, ale nikdy nás nenapadla. Co já vím? Já nejsem Duch Svatý. Ale závěrečná Davidova slova touží a volají k Bohu, aby mu zjevil věci o něm samotném, o kterých nemá ponětí. A on s nimi mohl něco dělat. A to naše doba nemá ráda. A tím se tenhle žalm stává nebezpečným. Ale je to jediná, když se nad tím zamyslíte, to je jediná cesta k intimnímu, upřímnému vztahu s Bohem, který je neuchopitelný i blízký zároveň. Protože ve chvíli, kdy ho takhle budeme mu naslouchat, tak se přiblíží. Nebe tam zeď, ale blízkost a na základě toho, jak on je bohatý a mocný a milující, tak on bude vidět, co máme dělat. Tak já bych nás chtěl pozvat, aby jsme teďka v tom příštím týdnu se modlili tenhle žalm aspoň třikrát. Jestli potřebujete číslo, aspoň třikrát. A zkuste tam opravdu vidět to, co dnes jsme viděli. Jak Bůh je úchvatný, ty jeho atributy, to je to bohatství o něm, které se týká vás. Zároveň, jak blízký je v Ježíši, jak to Ježíš ještě mění a prohlubuje. A že díky tomu všemu se mu můžeme nejenom odhalit a přiblížit, ale také se jim nechat vést. Protože žalmista zakončí a po cestě věčnosti mě veď. Takže nechme se jim vést v tom, co nám tento milosrdný, přesahující Bůh odhalí. Amen.